Baltkrievijas varētu tikt gaidīti ūdens masas pieaugums Daugavas baseinā. Savukārt ledi, tādi kādi bija vērojami pļaviņās, vairāk kilometru garumā sastrēgumu nav. Gaidām.
Bet var teikt, ka šobrīd tas bīstamākais ir garām vai nav?
Tad paliek Daugavpils nots, kur jau bija kritiskā atzīme. Jautājums ir tāds, vai tas, ka pļaviņās izgāja ledus un tiešām ūdens līmenis nokritās vairāk kā par 4 metriem, ilgtermiņā atstās efektu arī uz Daugavpils nots. Pēc prognozēm Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tomēr, ja nebūs jauno masveida ūdens pieplūdumu, viņam būtu jāsāk kristies. Redz, ka glābšanas dienesti ir pastiprinātā režīmā strādā un ir gatavi reaģēt. Un, ja būs nepieciešams arī nacionālajai bruņoties spēki nāks palīgā,